75-ci sana Xudonun adolatli hukmini kuylash İcraçilar rahbariga Asaf sanası Sozli qo'shiq
Yahuda yurtida Xudo ma'lumdir Isroilda uning nomi buyukdir Salimda uning makoni bo'lgan Sionni o'ziga maskan qilib olgan O'sha yerda u lovullagan o'qlarni sindirib, qalqonu shamshiru jang yaroqlarini yakson qilgan edi. Sendan nur yog'ilib turadi. Vahshiy tog'lardan ham bahaybatsan. Dili botirlar o'lji bo'lib, o'lim uyqusiga yo'liqdilar. Erlarining hech biri qo'liga mador topolmadi. Ey Yoqub xudosin, sening tanbehingdan arava ham Ot ham karaq bo'lib ketdi. Sen dahshatlisan. G'azabing kelganda oldingda kim tura olar? Osmondan hukmingni bildirganingda yer qo'rqib sukutga cho'mdi. Ey Xudo, sen hukm etmoqqa turganingda yerdagi barcha mazlumlarga qutulish umidi keldi. Insonlar qahri senga hamdu sanoga aylanadi. Qolgan g'azabni esa sen bo'ysundirasan. Rabbingiz Xudovandga nazr atab, uni bajo keltiringlar. Ey barcha uning atrofida bo'lganlar, dahshatli Xudoga hadya keltiringlar. U amirlar ruhini bo'ysundirur. U dunyo podshohlari uchun qo'rqinchlidir.